Radio Okapi.
Mala matuna kupesa munu kisika mbudi na benu bampangi na munu kifana na siyamfu na kizunga Kongo Central mezimbana ve bampangi na munu kipana na kizunga maindu mbetu kwa ntete ba intu antisangume kubika ndinga ya ngemba Radio Okapi ndonga ya bwala mekuma kusadila minduki ya ngolo pe mepusana na site ya Rugari nyonso ina asamu bafu tukila bwala kigarama kena zulu ya site ya Rugari tika kele mbeni nzila kuluta kele ve matoma meka tuka na Goma na ina meka tuka na Ruchuru metele makonso di toma na ndambu ya mebimina mesiki misa bimbange ya betu kuna na kizunga North Kivu. Baola wakumi ya nanana kubanda bubu kintete mvwala ya Rwanda na Congo Kinshasa Mbuta Vensa Karega Fwete katuka na bwala Congo samu na bilungizole ya iti na yandi Rwanda na ntola nkwa musu mekotila bwala Congo Kinshasa bonso mebaka lukanu ya bamfumu ya Congo. Ki mfumu ya mbula matadi samu ya kota na teritori ya kwa mutu nkangu wakana na bampulusi za bisaka ntumine ya bampulusi na kitini ya ya kizunga ya mai ndombe kana mpila kele mpangi vwela na betu kintuadi. Mbote na kizunga ya North Kivu mvita vutukilaka na kukila mazono kilumba lumingu na kati ambene mventro na ndonga luyali kuna na site ya Rugari bwala kimfumu ya grupu mayai kena kati ya teritori ya Ruchuru minzieti na kangaka ntima betu kutanaka bufana na Kanyaruchinya kena ntama ya ba kilometre kumi meba kama na zulu ya mbanza Goma tumaka chika radionde tangu ya indonga luyalu mekuma kusadila minduki ya nene peke na kupusana na site ya Rugari andike na kusosa mbafu tukila bwala kigarama meba kama mingi na zulu ya site ya Rugari ina kile ntete na maboko ya M23 tangu ya ipidiaka matuma meka tuka na Goma na ina meka tuka na Ruchuru ina zona zengisa kitini ina ya metelema ndamu na ndamu ya balabala meto zabisa nde mbeni M23 mevuanda na babwala kigarama Mugwata, Mugora, nzoka ndendo nga luyalu bau baki kakafana na bwala bisoko na kitini yai ya kizunga North Kivu na kutala mutindu kena kulutila nsangu ya lukengolo na kizunga North Kivu mingi mingi na teritwari ya Ruchuru kisika mafunda na mafunda ya nkangu kena kutina mvita ya ndonga luyalu na mbeni M23 tangu mekoka ya kupesa mvutu na kimutu na ndombolo ya nkangu ndinga ya ntumini ya kimutu na Kongo Mbuta Bruno Le Marquis na ntola Radio Okapi kilumba lumingu ya ndinde kubanda kilumbu mvita buwelaka vutukila na ndamu yina bametanga nkangu kitezo ya mafunda makumi tanu salaka tina babwala na bau kasi atako pidina lusadu sukele ya kufuana tendulaka Mbuta Bruno Le Marquis na diamu metala mvita na kati ya ndonga luyalu na mbeni M23 kuna na kizunga ya North Kivu kimvuka Munisco mebuela maboko na ndonga ya luyalu kena kutanina nkangu mesala zaula kasi empi ya ndikena kunata baina meluala na kisika lusansu lokola metuwa yao kilandi ya ntumini ya makesa ya Munisco General Benoit Chavana nantola kinzonzole ya Pierre.
Dans les circonstances actuelles, marquées par des affrontements armés.
Na jambo ya beto kele na yao na ntangu yao ya mesimba manabinuwa nchiminduki na terren ngolo ya Munisco kesele na ina metadila manda na yao na kulandisama na bandonga iya ya nene. Ntete na kusadisa makesa FRDC samu na kupesa ntamini kupesa bisavulu ya kutelemina binuano pejaka na kusaraka babatui na balabala ya nene ya zole samu na kufutuza kutambula tinsadisa ya kimuntu tuka na Goma tina Ruchuru. Mpijaka na kuyambaka bankangu ya basivili ya kile na kakalakani samu na kutani na bau na kati mpi na finakani ya babazi ya Munisco na soka samu na kupesa lusansu ya munganga na baina meluala peku nata na bisika ya nkaka samu na lusansu bankangu ya basivili tia basoda bansaji ya bisalu ya lukengelo ya Congo peba kaske ble
na kilumba tanu meluta kimfuwa malongi ya kutanina na intu ya mfuma bwala Congo lombaka na luyalu ya Congo fukusa na baula makumi iya na nana kubanda bubu kilumba ntete ya Sabala kimonikisa iti ya Rwanda kisadilaka awa na Congo Mbuta Vensa Karega na kumona nde ndambu mosi Rwanda kikaka na kusadisa M23 mbeni kena kukwamisa Congo ndambu ankaka Rwanda kena kusika ngolo nyoso ya ndembama kena kusala Congo kulutila nguizani ya Nairobi atape na ina ya Rwanda yao ya mikisaka luzaisu ya kinatindinga ya luyalu ya Congo Felix Antoine Tshisekedi luzaisu ongo tangaka Mbuta Patrick Muyaya vandaka samu na kuzaba mutindu mekumina ntsangu ya lukengolo Kolo na Nord Kivu. Kisika misokosi kena kulandaka na pediaka. Kisika mbeni M23 na lusalusu ya Rwanda. Mebutula wabwala ya Congo kuna na territoire ya Ruchuru. Irene Mboman sangukele ya Paul Matindo.
Conseil supérieur ya défense meloma finaluya lwa isi na kutinda na solo nyoso. Nziete lomosi ya kimontu samu na kunata nsadisa na nkangu ya meti na bantoto na bau samu na mvita yai. Kubaka balukanu ya mpa samu na kupekisa kukota na kacha isi ya Congo na lusasono ya Rwanda. Kutombosa ngolo ya binomu ya Makesa na Beto, pia bisalu ya Lukengelo, kansimpi kumonisa Jaka luzolo ya insi ya Kongo Demokratiki na kubikala na kukota na kacha dinaka ya Ngemba ya Nairobibe ya Luanda, samu na kufutusa Ngemba ya Dibela, Lukengelo Tistabilite na region ya Grand Lac. Mfumu ya insi Felix Anton Tisekedi Chilombo kulombaka samu na kubuya badisikulu nyoso yambi, kufuweza bankangu ya kele na Kongo, ya kitu baka bandina ya Rwanda, samu na kupesa venzila na mbeni. Conseil supérieur ya défense mepesa kikesa na bisalu ya Lukengelo, samu tibala ndila mbote mbote rekomandasyon ya inampila ndebu mwasi ya isi kukwamina. Mvita ya iya ba M23 ya kena kuyekama na Rwanda mekusa bula Jaka na mbala ya nkaka dinaka ya Ngemba ya Nairobi pe ya Luanda ina ya nchikaka tuka bangonda mingi metu bayanji na ntuanda kubula nsoso nde nsaka ya iya ba banji pe ya bantu ya mbi mekutena chingolo mwasi ya nene ya ba FRDC ya mebaka lukani ya kumwana samu na isi china kimenga ya nsuka.
Kaka na ina metala mkwamusu ya mbeni M23 na Kizunga Nord Kivu Binzonzi musimusi pola mwaka na Kizunga ya ikelia wa na Kinshasa melo manaba mfumo musimusi mingi mingi mfumo wa bwala Kongo Felix Antoine Tshisekedi katusa kivuvu na yandi tika makesa ya Kizunga nde bakesa disa betu na kufutusa Ngemba na SD ya Kongo kasi ngindi ya bateritwari nkama mosi na makumi iya simbama samu na kubodila nkangu ya Nord Kivu Ngolo lokola ya wakanaka Kilumbu Asabala na Kimoko Sadisaka Kinzonzi pona makana Ruchuru Mbuta Emmanuel Ngaruye na ntola Kinzonzole ya Paul Matendo.
Nous appelons aux dirigeants de pouvoir
betu mebo kidisa bantwadisi ya kufiongoni na mbote mbote balukanu nyonso na sasa ya kubaka lukanu ina lenda sadisa na kumanisa kukondo Lukengelo ina kina kukwamisa katuka bambula kiteso makumi tatu nkangu ya Nord Kivu na bambeni mosi ina kaka na kumbu ya bantwadisi ya Rwanda na ina ya Uganda. Betu mebo kidisa bantumwa ya nkangu ya Luyalu na kubaka diambu ya ina serye na kutula presyon sika ya Luyalu samu balukanu kuiza bakama fumu ya insi kweti zaba eti yandi salaka silu na sermana yandi ya wina yandi foti vingila feti Ngemba na Lukengelo kuiza katuka na bimbuka ya inza to ya Afrika. Betu melomba kibumosi batelitwala nkama mosi na makumi iya na tanu pebi zunga nyonso makumi zole na sambanu fweti zaba eti balenda tubila RDCV kana Nord Kivu to Ruchuru ikele ve
RDC sans Ruchuru.
Betu mebika Kizunga ya Nord Kivu betu mekuenda kuna na teritori ya kwa mutu mingi na Kizunga ya Mai Ndombe tika bisali wa makesa kena kulandakana samu na kuzitisa kimfumu ya mbula matadi kuna na manima kuzibula balabala ya kumi na nsambwadi na bwala nzila mebola futukila katuka na masi ya mbio tina site ya kwa mutu kilandi ya ntumini ya kitini ya tete ya kutanina tumepesa betu nsangwango General Major Igo Ilondo Ifondo na ntola kinzonzole ya Irene Mbuma.
Au départ c'était un simple conflit qu'on croyait
na luyanchi kubeka yindula kandeya vondaka kaka mavwanda na kati ya bateketi bayaka betu tindaka inite mwasi ya peleto na sekteri ya ntua na finakani ya salungo samu na kutelemina jambu yai kansi jambu kumaka Jaka Ngolo kuluta bafu waka batu mingi tala kikuma ba mfumu baba kaka lukanu ya kutomosa ntango ya makesa hawa mwono mwosi mekusa hawa mwono meneta kivuka mwosi ya makesa ya batoko ya Ngolo ya kumwana samu na kupesa maboko na makesa ina vondaka tao na kwa mtu peza kana kukwamina na kusala bisalu ya buklashi ya bapatru ya mvita samu na kufutusa luyawu ya mbula mataji na ntango yai hawa ngembe ke monika na kukala mutini jambu vondaka na bangonda zolo meluta beto mezibula nzila ya bandundu na balabala ya nini ya ntalu kumi na sambwaji matoma kena kuluta mutini Mbeno kemona betu mezi bula mpinzila ikena tatina kwa mutu tina fle na ntangu yai mpumuru metina mame kwenda kubumbana na baferme ya ntama kibini na kacha bamfinda pepe kiki kwa mina na kulanda kiku kanga bau samu na kunata Jaka luyalu ya mbula matati
retablir l'autorité de l'état.
Kuna na Kizunga ya Nord Kivu na kutala kukondo Lukengelo mekutila mbanza buntembo na disolo ya ntumini ya bampulusi salamaka Kilumba Sabala ntumini ya bampulusi na mbanza bulaka nsoso sa munguizani ya teleka vuanda na kati ya bau na nkangu na napli rich mambo meba ngudila beto nsangu sonika kamarki maofimbo
Samu na komanda ya mpulusi ya mbanza ya Butembo, kukondwa nguizani na bisalu ya mpulusi na nkangu, tena kupesa binduka ya Mbote TV na dinaka ya kusosa ngemba na mbanza, katuka kivonza ya kutina ya bantu ya Boloko ya Kakwangura. Diambu kena kusala eti mbanza ya Butembo vuanda pembeni ya Ndwanasani kuizaka zabisa yandi. Na yao, mpulusi na nkangu fweti sala kintuadi, pena nguizani, samu na kutani na mbanza. Komisari ya Zulu ya Ntete Jean-Paul Polo Ngoma Dintoto metuba eti, Ntete kukuma mpulusi, mpe kufuata lele ya mpulusi, muntu nyoso kebi minakana kati ya nkangu. Na manime ya kubaka retraite, mpulusi ke futukaka na kati ya nkangu. Yandi zona diaka ve kukua mambu ya kutungisa, toya ya kuinana na kati ya mpulusi na nkangu. Jean-Paul Ngoma kuizaka bula nchonso, na makwela na kati ya mpulusi na nkangu, na kubendaka pedi kutu ya bampulusi, ina kele na bankadilu ya imbi na ntwala ya nkangu.
Matono nange mpangi imekatuka kuwa nsangu kubikaka pela ndilaka Noela Luzitu Kabambi na Piero Elameji, kulutila ndwenga masini ya Jean-Noel Mukondo na Polidor Basunga, sangai kelempi na site ya Radio Okapi.